galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta hadda bisha October sanadka 2022 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaan anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah daadguraynta hawada ee dadkii laga soo saaray magaalada Lascaanood oo weli socota.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin, oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tallaalka loo helay cudurka malaariyada.
Tallaalkankana dowladda waa lagu kalsoon yahay, baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo 2 sano ah. Waxaa lagu soo tijaabiyey 800,000 oo caruur ah oo jooga waddamadan Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyeyna 40% dhimashadii faraha badneed hoos u dhacday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Iran ayaa soo saartay in ka badan 120 kilogram oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%. Waxaa sidaasi habeenkii Sabtida telefishinka dowladda u sheegay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi. Bishii Sebtembar ayaa hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah ee loo soo gaabiyo IAEA waxa ay sheegtay in Iran ay uraniumkeeda kobcisay in ka badan intii loo ogolaa heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka. Waxa ay sheegtay in Iran ay heshay 84.3 kilo oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%, taas oo ka badnayd 2.68 kilo oo hay-adda IAEA ay warisay bishii May lasoo dhaafay. Heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kobcin karin wax ka badan 3.67%, taasoo aad uga yar tirada loo baahan yahay in lasoo saaro hub nuclear oo ah 900%. Heshiiskaasi oo Iran ay la gashay dalalka Raashiya, China, France, Germany, UK iyo Mareykanka ayaa Iran waxay ka khafiifiyeen cunaqabateynteeda dhaqaale, taas oo ay ku bedelatay inay dhinto barnaamijkeeda nukliyarka. Hase ahaatee, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan ka saaray Washington sanadkii 2018, waxaana kadib Teheran ay joojisay inay u hoggaansanaato qodobada heshiiska. Dalka Lubnaan ayaa xaaladiisa dhaqaale ay noqotay mid faraha kasii baxaysa. Arrintan ayaa waxaa imaaneysa iyadoo gabi ahaanba ay hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku howlgali lahaayeen kambaniyadaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Lubnaan ayaa wakaaladaha wararka waxa uu sheegay in shidaal la'aantu ay keentay in shalay ay shaqeyn waayaan dhammaanba warshadihii korontada, iyadoo ay suurtagal tahay in dalka Lubnaan uu koronto la'aan sii ahaado maalmaha soo socda. Dalka Lubnaan ayaa 18-kii bilood ee lasoo dhaafay waxa uu la daalaa dhacayay duruufo dhaqaale oo aad u saameeyay guud ahaanba nolosha dadweynaha ku dhaqan dalkaasi. Maamulka Taliban ee Afghanistan ayaa Sabtidii waxa ay ku booriyeen Mareykanka in uu fasaxo kaydka bangiga dhexe Afghanistan intii uu socday kulan ay la yeesheen wafdiga Mareykanka ah ee ku sugan wadahadallada ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar. Wadahadalladan Mareykanka iyo Taliban ayaa kii ugu horeeyay ee kafool ah oo tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada dalka kadib bixitaankii Mareykanka ee dabayaaqadii bishii Agoost. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Muttaqi oo hogaaminaya dhinacooda wadahadallada 2 maalmood ah ee ka socda caasimada dalka Qatar ee Doxaha ayaa u sheegay wafdiga Mareykanka ee joogay fadhigii furitaanka shirkan in ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan gargaarka bini'aadminimo ee dalkiisa ayna sidoo kale dadka reer Afghanistan siin doonaan tallaalka coronavirus. Fariin maqal ah oo Taliban ay la wadaagtay warfidyeenka iyo Mutaqi waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sida hadalka loo dhigay bilowga waa cusub oo u dhexeeya labada dhinac oo iska soo horjeeday muddadii 20 sano ahayd ee uu Mareykanku haystay dalka Afghanistan. Laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyna waxaa maalintii labaad socota dadka dhinaca hawada iyo dhulka laga soo daadguraynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horey mas-uuliyiinta Soomaaliland ay uga soo saareen magaalada Lascaanood. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maalintii labaad ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakaciyay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Qoysaska barakacay ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay. Ku dhawaad 100 qoys oo tira ahaan ka badan 350 ruux ayaa Baydhabo soo gaaray. 92 ka mid ah waxay ku yimaadeen diyaarad, halka 267 ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid, kuwaasi oo muddo 3 maalin jidka ku soo jiray. Dadka laga soo barakaciyay Lascaanood ee soo gaaray maanta magaalada Baydhabo ayaa u badnaa caruur, haween, dad da'ah, kuwaasi oo wajidooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay. Waa kan Cabdullaahi Aadan Maxamed Yariisow oo ka mid ah dadka garoonka Dr. Shaad Gaduud ku soo dhaweynayay dadka laga soo barakaciyay magaalada Lascaanood.
Maha dhowaayahayne dadkii masaakiintahay maamulka Soomaaliland oo qaabdure wadanshu aan ku duqdan walaayo lahayn laa ku reebadi la dhabaatay ya ay boorka magaalada Baydhabo ha ka dhowaayahayn maayan ma hanagay horta dhamaan shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo ha dhowaayahayn sharafta leh dareenka shacabka eed aan ka asinyi dadka la dhabaatay eed aan la murugahayn sa sharaf leh waxa dhowaayahay dhamaan.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiidow oo isaguna ka mid ah guddiga madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray dib u dejinta dadka Lascaanood laga soo barakaciyay ayaa sheegay dadka la soo barakaciyay inay dejiyeen meelihii loogu talagalay.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin. Dad waxaa ku jiro bijaaj wadi jiray oo bijaajadooda oo laga soo dejiyey oo la soo raafiyey bijaajadooda cid meel ay ku dambaysay ogeen. Dada waxaa ku jiro oo ganacsato ahayeen, carwooyin u furnaayeen, iyo ku carwooda ku jiran leen baabuur xoog lagu soo saaray carwoodeeda in la dhacay inay maanta carwoodooda ay xirantahay ma ka warhayaan. Dadka aad u badan waxaa waaye dad oo qarshkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maantana soo gaaray. Dad liitabaan dad shaqaysanaa waaye, qaarkood xoole leeyihiin.
Waa garta marka xaaladooda caafimaad dadkaas markaa fiirisid waa sidee?
Ay caadi u fiican yihiin caafimaadkooda, xoogaa waxaa waaye caruurta nafaqdaro oo nafaqdaro aad u baahsanaa ka jirto. Anagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmada u sameyn, ilaa hadda maanta shaqaalaha caafimaad ay joogaan ka shaqaynayaan. Haddana waxaa waaye dadka imaadeen gurmadkaas u sameynayna dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka diyaar waaye. Hadda meelihii la dejinayay ku diyaarsan yihiin, qof walba waa baaritaan ku sameynayaan, waxay u qaban karaan ay u qabanayaan, wax aad u liitay ilaa hadda marka.
Maalimadii shalay waxaa magaalada Baydhabo soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay oo 21 qoys oo ka koobnaa 78 ruux. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Maalinta talaadada ah ee toddobaadkan ayaa la filayaa in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aan kama dambaysa ka gaarto muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, falanqeyn ku saabsan ridista xukunkaasi iyo sida uu u saameyn karo labada waddan. Waxaa warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
12 bisha Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwada kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitanayay. Waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay dhowaan sheegtay inayan aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamaddaasi oo ay u tirisay inaanay dhexdhexaad ka ahayn kiiskan. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan go'aanka la filayo inay maxkamaddu soo saarto talaadada lagu soo aadan iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka labada dal oo xilliyadii ugu dambeeyey aan caga badani ku taagnayn. Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay aragtidiisa ku aadan in Kenya ay iska diidan natiijo kasta oo ka soo baxda dacwada ay gacanta ku hayso maxkamadda ICJ.
Ka dhiixitaanka ay ka baxday ama ay ku dhahayso anaga hadda aniga iyo dad kalena aan ugu yeeragnaa ka baxno wax weyn ma kordhinayso, sababtoo ah dowladda Kenya 65-tii ayay ogolaatay heshiiska, waa markaas ayay qoor dhiibatay, mar labaadna way qoor dhiibatay oo waa kolkii ay arrintii murankii biyaha uu yimi dowladda Soomaaliya ay geysay. Waxay isku dayday inay tiraahdo xaq uma laha inay fiiriso, laakiin markii maxkamaddu tiri xaqaan u leeyahay, haddana dacwadii qayb bay ka noqotay. Dooddii bay wax ka soo diyaarisay, dood bay keensatay, marka hawshii weyba bilaawdayba. Marka inay tiraahdo haddana waa ka baxay, waxay ka dhibaysa ma jiro. Waxa weeye xukunka marba hadduu soo baxo waxay noqonaysaa waa laga xukmi karaa, laakiin waxay noqonaysaa yaa fulinaya fulinta, marka waxa weeye awooday u baahan tahay.
Xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo xilligii ay ra-iisul wasaare ku xigeenka ahayd dacwadani la horgeeyey maxkamadda caalamiga ayaa sheegtay in haddii Soomaaliya loo xukumo kiiska badda ee dacwaddu ka taagan tahay ay taasi keeni karto khilaaf hor leh oo labada dal dhex mara.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya khilaaf ma keeni kartaa baad tiri? Haa, khilaaf dabcan way keenaysaa, laakiin sidaan u sheegay waxa weeye kolay gari laba kama wada qosliso. Marka haddii sidaan u sheegay laynoo xukumo, waxaa muhiima un inaan conflict aada uga dadaalno, uga dagaalano in dagaal dhex maro labada dal. Horta kulley horta iyadu dakini interestkeeda eegaysaa, hadday aragto iyadoo laga xukumay dhulkii, dabcan dariiq kale uma furayna sidaa tiraahda mooyaane. Laakiin mar walba waxaa muhiima inay Soomaaliya isdejiso oo ay maaragtay go-aankii maadaam dee dhulkii loo soo celiyey ay sidii ay maaragtay u ilaalin lahayd darisnimada Kenya ay maaragtay laga falgalo.
Wasiirkii hore ee Batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in Kenya looga baahan yahay inay ixtiraamto go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee adduunka, waxaana uu soo hadal qaaday inaanay ahayn markii ugu horreysay ee maxkamaddu kiisas noocan ah go'aan ka gaarto.
Markaad fiirisa marka maxkamadda caalamiga ee maaha markii kaysku ugu horreeyay la horgeeyo, waa sida caalamkao dhan kaysas badan oo ay arrimahan oo kale way gashay. Tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa maxkamad dacwad u dhexaysay Nigeria ee Cameroon oo ay dhul isku hayeen, oo Cameroon loo xukumay. Sidoo kale Benin iyo Niger ayagana dhul ay isku hayeen, sidoo kale macnaha waa la xukumay. Marka maxkamadda go'aano noocan ah way gaartaa oo xuduudo cusub way sameysaa, waana arrin lagu qasban yahay in dowladaha ay aqbalaan. Sababta u aqbalayna wax kale maaha, dowladda Kenya markii maxkamadda ay go'aamisay inay xaq u leedahay in ay gasho, dowladda Kenya way hortagtay, dacwadii way xareysatay, way gudbisay, mana wejiga hore way ka qayb gashay. Mar dambe unbay tiri kama qayb galayo. Marka wax macno badan ay samaynayso ma laha, marka way ku qasban tahay inay aqbasho.
Marinbiyoodka la isku hayo oo ibaaxadiisu dhan tahay 100,000 oo mitir oo square ah ayaa la sheegayaa inay qani ku tahay shidaalka, sida uu ku waramayo Professor Sankor Jaamac Geere oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
muhiimadda dhulkaani leeyahay waxay tahay baaxadiisu waa ilaa 100,000 oo mitir oo square ah oo badda gudaha ah. Waxaa la xaqiijinayaa inay ka buuxaan oo ay qani ku tahay gaas iyo petroolba oo fursad ay u arkay Kenya inay tahay fursad dahabi ah dhaqaaleheedana isla markiiba ku biiri karto wadamada shidaalka dhoofiyay gaaska.
Ugu dambeyntii Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa ka warbixiyay haddii Soomaaliya loo xukumo qaabka ay ku heli karto iyo wadada ay u marayso.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya laakiin ay Kenya diido tirada kama baxayn, waxaan ka fiirinaynaa laba dhinac. Dhinac wuxuu yahay khayraadka haddii uu ku jiro ama ha ahaado mid badda hoosteeda ku jira ama dusheeda ku jira ha ahaadee, dhul Soomaaliya loo xukumay Kenya kama faa'iideysan karto, oo dhulkaasi wuxuu noqonayaa dhul aan mujtamac caalamku aanu ogolayn inay Kenya ka faa'iido. Waxaa ku soo hartay dee Soomaaliyaba ogtahay hadda waddan anagu ma nihin ciidan haysta oo dagaalami kara. Marka dagaalku wuxuu u wareegi doonaa jimcadda quruumaha ka dhexaysa iyo golaha amniga adduunyada iyo diblomaasiyadda oo kaambeyn aan ka sameyno. Waxaana rajaynayaa arrinkaasi inuu meel maro kama dambeysta dalkaas oo noqdo dal Soomaaliya ay leedahay.
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
Allahu naxariistay waxa magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed ee Maxamed Daahir Afrax kaas oo maalmahan ku xanuunsanaa dalkaasi marxuumka oo ahaa aasaasaha ururka qalinleyda Soomaaliyeed kaas oo markii dambe ay ka dhalatay Akadeemiyada Afka Soomaaliga ee Geeska Afrika ee Afka waxa uu qoraanimada ka soo koow ahaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa shaqsiyaddii Maxamed Daahir Afrax waxa uu ka wareystay Abwaan Saciid Saalax oo ku sugan magaalada Minneapolis muddo dheerna ay soo wada shaqeeyeen qoraaga.
aad magiciisa soo qaatay maantuu geeriyoodo Maxamed Daahir Afrax ilaa bilowyadii 70-aadkii iyo markuu dugsiga sare ka soo baxay waanu iyo markuu qoraal bilaabay aan iraahde waanu isniqiinay. Maxamed Daahir Afrax qofnimadiisu waxay ahayd Maxamed Daahir Afrax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan kasmo badan, maskax shaqaysa, wax soo saarta, fulisa, qof aad u xishood badan, hadal yar, qorid badan, wax u fiirsada, wuxuu u fiirsado saameynteeda muujiya, qof aan in yar lagaga warrami karin ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hogaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray. Qofka lagu og yahay oo sidaasa oo u dhashay asluubta iyo akhlaaqda iyo qismada ayuu ahaa.
Waa gartay, maadaama qoraaga aad muddo dheer istaqaaneen, maxaa ka mid a waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan?
Waa qofkii ugu horreeyey oo sheegka ummadda Soomaaliyeed oo dhan saameysay xidigta Oktoobar lagu qori jiray markii dambena buug laga dhigay haddhowna buug laga dhigay oo la yidhaahdo Manafay. Qof waliba oo Maxamed Daahir Afrax maqlaa magaca Manafay buu ku xusuustaa. Maxamed Daahir Afrax qoraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha waa saameynta ay bulshada Soomaaliyeed ku yeelatay Maxamed Daahir Afrax. Isla 70-aadka wuxuu bilaabay faaqidaadda riwaayadaha Soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dhibsadeen. Xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxiyadan anigu sameeyey oo la oran jiray Dhaqdhaqaaq iyo Dhalinyaro 1977-dii. Markaa ka dambeysayna buug masraxeedka Soomaaliga ayuu qoray. Marka sii horreysayna Maanafay waxa ugu xigtay sheekada kale oo Galti Macruuf la yidhaahdo.
Marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa?
Waxa uu Maxamed inta dambe u go-ay badbaadinta iyo u dhiska uruufo la yaab leh oo jira weli oo aada u tarmay oo isdhalay oo Geeska Afrika oo dhan ka hirgalo ka shaqeeya oo ku wada sugan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada. Waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka Somali Speaking Band ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee London uu ku asaasay xaruntiisa markii dambe Jabuuti uu noqday welina ay u tahay Jabuuti. Waxaanu wada asaasnay, waanu joogay ururka Soomaaliga ee African Union ka hoos yimaada ee la yidhaahdo Somali Cross Border Commission oo ay afafka Afrika u sameeyeen. Dadkii wada asaasay baanu ahayn oo guddoomiye ka-xigeenka noqday. Wuxuu ururkii Soomaali pen dhalay oo markii afartan guuradii farqoraalka abaabulkii weynaay oo ururka Soomaali pen Jabuuti ku sameeyey ka dhalatay Akademiya Goboleedka af Soomaaliga AGA loo yaqaano, oo aada u hirgashay ee dalalka af Soomaaliga ku hadla oo dhan ee Soomaaliyeed ka wada hawlgasha. Saaka marka aan geeridiisa maqalay, madal ay bishiiba madalo ay qabato madashii Oktoobar oo sabtida u horreeyay bil walba la qabto ayaanu ku jiray. Maxamed Daahir Afraax hogaamiye u go-ay inuu ummadda ku barbaariyo oo u badbaadiyo afka hooyo qoraallada inta qoraaloo kale oo uu leeyahay kuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay. Toddobaadkan xanuunkiisu marka uu bilaabay baa igu cod dambeysay oo aan UK kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha layaab kale ee Muqdisho hadda u noqon doona xarunta hoyga qoraalka iyo afka Soomaaliga ayuu ku hawlanaa siduu u dhammaynayo oo loogu shaqayn lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Saciid Saalaax oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxauna ka hadlayay taariikhda Allah u naxariistay marxuum Maxamed Daahir Afraax oo shalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain. Dhegeystayaal, markana lasoo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa. Arbacadii aanu ka soo gudubnay 6 bishii Oktoobar, laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horreysay taariikhda la helay tallaal looga hortagi karo cudurka malaariyada ama duumada. Ragaasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa helitaanka tallaalkan muddada dheer la sugayay ku tilmaamay inuu horumar weyn u yahay sayniska, caafimaadka caruurta iyo xakamaynta duumada. Malaariyada ayaa weli ah cudurka ugu halista badan qaaradda Afrika. Sanadkiiba waxay duumadu ku dishaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika caruur ka badan 260,000, kuwaas oo da'doodu ka hooseyso 5 sano. Haddaba muxuu yahay tallaalkani? Waxtarkiisu ma yahay mid sarreeya? Goorma ayaa la heli karaa? Mase yareyn doonaa dhimashada caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrika ee cudurka duumada? Qodobadaasi iyo kuwa xiriir la lehba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti iigu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta caafimaad ee Tawakal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA. Waayahay, bal marka hore noo faahfaahi tallaalkani iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiray boqolaalka sano cudurka malaariyada.
Horta tallaalkan hadda soo baxay dhowaan waa wax aada loogu farxay, gaar ahaan dadka Afrikaanka ah. Waxay u tahay guul weyn, sababta waxaa weeyaan hadda kanaacada meeshii ugu dambeysay adduunka ay aada wax ugu leen jirtay Afrika ay ahayd middaan weliba noocan falciparumka. Marka annaga waxaynu tahay guul weyn runtii.
Waayahay, marka aan kasoo tagno Afrika, Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka hooseeya saxaraha, maxay uga dhigan tahay ama muhiimad intee le'eg ayay u leedahay dadka Soomaalida iyo dhaqaatiirtiinan oo maalin walba la kulma kaysaska la xiriira cudurkan?
Wallaahi waxay u tahay faa'iido weyn iyo horumar weyn oo la gaaray, sababta waxaa weeyaan dhimashada weliba caruurta yaryarka ah, caruurta hal sano ka yar, dhimashada zaa'id bay ahayd, laba sano wax ka yar baa sii badneed ilaa iyo shan jirka. Inkastoo waayeeladana ay dili jirtay laakiin iyo dadka caadiga ah, laakiin hadda waxaa la qiyaasayaa Afrika, Afrikada saxaraha ka hooseysa, laba boqol iyo lixdan kun ka badan cashuur inay sanadoba dili jirtay.
Waa tiro aad u badan xaqiiqdii. Marka doctor Warsame, nuucyada ugu daran ee Soomaaliya ka jira iyo khatarta ay ku hayso caruurta Soomaalida?
Nuucyada horta kanaacada way fara badan tahay, aad u badan tahay. Plasmodia marka la dhaho kanaacada ma aha duumada, kanaacada waxaa la dhahaa cayaanka wax qaniine. Cudurkan duumada waxyaabaha keena plasmodiumku waa badan yihiin, boqol waa ka badan yihiin. Laakiin kuwa hadda xagga caafimaadka muhiimadda leh waxaa weeyaan afar. Afartaas waxaa ugu sii xun noocan la yidhaahdo falciparumka. Waddankeenii marka Soomaaliya kulli waa ka wada jireen, afartii waa jireen, falciparumkana waa jireen. Hadda waagii hore Muqdisho oo kale marka laga sheekeynayo ma jiri jirin sagaashameeyadii bilowga adigu sideetameeyadii dhammaadkeeda wixii ka horreeyey noocan falciparumka Muqdisho oo kale kama jirin, kanaacaba kama jirin. Xataa hadii caawa dhan kanaacada ku cunayso duumumar ahaan jirin. Laakiin sagaashankii waxay loo soo gaaray markii dagaalada sokeeye bateen oo movementigii dadka dhaqdhaqaaqii dadkana uu batay oo magaalada xamarna aad la isugu yimid, kanaacada falciparumkuna ka bilaabatay, geeri fara badanna markaasay bilaabataa.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Markaana aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha, waxaa hadda aan sii doonaa fursadda dhegeystaha ugu horreeya soo dhowa walaal.
Magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aashaan dhakhtarka weydiinaya waxay tahay tallaalka waxtarkiisa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay, kalsoonihiisa leeg ayaase lagu qabi karaa waxtarka tallaalka? Aad baan dhakhtarka iyo daadihiyaa waydiin salaam.
Waxa weeyaan kanaacadan tallaalkan kanaacada duumada waa lagu kalsoon yahay. Baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo laba sano ah, waxaa lagu soo tijaabiyey, waa lagu kalsoonaa, waa la aaminsanaa. Ilaa iyo waxaa lasoo tallaalay 800,000 oo caruur ah oo jooga wadamadan Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyeyna 40% dhimashadii faraha badneed ama kanaacada maaragtay sida xoog galaho dhibaatada badan caruurta u geysan jirta hoose u dhacday. Marka haddii la arko 40% inay hoos u rido kanaacadana, waxaa weye tallaalka waxaa la dhihi karaa waa mid lagu kalsoon yahay.
Waa gartay, laakiin 30% ilaa 40% caruurta ka yar 5 sano ayay waxtar u leedahay baa la yidhi. Marka dadka waaweyn iyaguna ka waran, ilaa intee ayay waxtar u leedahay, mase tallaalka caruurta oo keliya loogu talagalay?
Caruurta horta waxa weeyaan sababta loo xusaayo mar walba waxay tahay dhimashada ugu badan ayaa caruurta ahaan jiray, badanaa dadka waaweyn waa ka kici jireen iban noocan la yidhaahdo falciparumka. Laakiin dadka ugu badan oo dhiman jiray caruurtay ahaayeen iyo dadka waayeelada ah. Marka si gaara waxa loo xusay waa caruurta.
Waa garta, waa mahadsan tahay doctor Cabduqaadir Xuseen Warsame. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan isna siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aasha.
Assalaamu calaykum VOA, magacaygu waa Cismaan Saciid Maxamuud, jooga Muqdisho. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee lagu heli karaa tallaalka cudurka duumada, goormadiisa la filayaa inuu soo gaaro Soomaaliya?
Kolleyba sida hadda tallaalkan waxaa iska WHO-da sida ugu dhaqso badan ayaa loo soo gaarsiin doonaa, kuma oran karo waqtigaas iyo waqtigaas, laakiin degdeg ayuu usoo gaari doonaa Afrika oo dhan. Waqti badanna ma qaadan doonto, waxba ka walwalin. Qaabka loo tallaalayaa waxay tahay waa afar tallaal isku xiga, 3 bilood isku xigta, bisha 5aad, bisha 6aad, bisha 7aad. Haddana ilmaha markay gaaraan 19 bilood, yani hal sano iyo 7 bilood markay gaaraan, haddana waxaa weye tallaalkooda booster loo sameynaya.
Waa tahay, dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira, soo dhowo walaal.
Assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhoobe ee gobolka Mudug. Doctorka waxaan weydiinayaa cudurka duumada, tallaalkan cusub oo la helay ma laga yaabaa in dadka Soomaalida ah ay si fudud u qaataan, mise sidii tallaalkii corona sidii ay walaaca badan iyo shakiga iyo dhaga adeega badan uga muujiyeen ayay uga muujin doonaan? Waad mahadsan tahay.
Horta waa runtaayo, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay dadka dhibaato loo geysan tashwiish la gelinin. Tallaalkan waa talaal faa'iido badan leh. Even koronadii wuxuu ahaa talaal loo baahan yahay, faa'iido badan lahaa. Laakiin dad waxaa jira marooba iska jecel qalaasi iyo tashwiishi ay dadku furaan oo maarayay dadkii su'aas iyo shaki geliyaan. Even waxaan garanayaa hadda waa 7-meedii bilowgeeda mar talaalada maaragtay mandatoriga ah oo khasabka ah caruurta yarka la talaalo oo hadda maanta ay hooyooyinka toos isaga tagaan. Markii ugu horreysay oo maaragtay Soomaaliya talaalada sida fiican looga bilaabay, waxaan garanayaa tashwiish marka soo gashay oo niman wadaada ah iyo adigu dad waxaa jira qaska iska jecel iyo ku ujeeda leh. Waxay yidhaahdeen talaalkan waa xun yahay, waa kan 100 ilada loo sameeyey, markaas hooyooyinka diideen. Kadib waxay noqotay haddana WHO-dii iyo wasaaradda caafimaadka iyo campaign xoog leh haddana in la galo dadka tartiib looga dhaadhiciyo si ay dadka u aaminaan haddaan dib ugu noqon. Guusha laga gaarin waad ogtihiin iyo faa'iidooyin ka soo baxay. Tanna marka waxaan jeclaan lahaa talaalkan hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan waa wax fiican. Hadduu Ilaahay yidhaahdan midda kale intaa kuma ekaan doono sadadka suaal sii hagaajin doona talaal.
Waa gartay Dr. Warsame, cudurkan duumada ama malaria-da waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cudurrada faca weyn oo boqolaalka sano kasoo jiray Afrika iyo meelaha kale. Marka Soomaalida oo kale markaan u nimaano, ka waran taariikhda cudurkan iyo Soomaalida siday isu yaqaanaan.
Horta arrinta waa arrin aad u wanaagsan, su-aal fiican weeyaan. Soomaalida markaan kuu soo qaado, waxay ahaayeen weligood dad aqoon leh, aqoon hore ayay leeyihiin Soomaalida. Maxaa ku cadeynaya? Waxaa ku cadeynaya nimankii caddaanka ahaa Yurubiyaanka markay yimaadeen Afrika ay gumaysanayeen iyagoo dee iska dhigay ilbax inay yihiin. Markay noo imaanayeen 1800 dhammaadkeeda, xanuunkan kaneecadan dadka qaniinaysa iyo cudurkan duumada, waayo iyaga naftooda waagaas aad bay ugu dhiman jireen, inay xariir leeyihiin maysan ogeyn. Soomaalida laakiin kuma boqolaal sano iyo kun sano ka hor way ogaayeen kaneecadan dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan. Infact maxaa ku cadeynaya? Kahortaga wuxuu ahaa markii ay qandadaas kacdo, Soomaalida waa guuri jireen ilaa 3 geedi ayaa la guuri jiray. Kadib markii la tago meel aanay kaneecadaas joogin oo dadka qaniinaysa ayay degi jireen. Taa marka maxay ku tusaysaa? Inay garanayeen kaneecadan dadka qaniinaysa iyo qandadan wax ka dhexeeyaan. Hadda cudurka magaciisa markaad eegto, cudurkan magaciisa wuxuu ka yimid Talyaaniga, goboladan gobollo maartay dhexe Toscana gobolka la dhaho, waxaa ku weli jira meelo la yidhaahdo Maremme oo biyo ay fadhiistaan. Biyahaas markay fadhiistaan, geedaha ka dhex bixi jiray caleenta ku daadan jirtay waxaa ka kici jiray marka wax qurmoona. Waxay u maleyn jireen biyaha maaragtay qurunka ka soo kacaya biyahaas dadka markay neefsadaan inay qandada ka qaadiyaan. Laakiin kanacadi biyaha ka dhaatay dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan maysa ogeyn. Eega magaciisa naftiisa cudurka waxaa layidhaha malaria. Malaria means waa dabeesha xumeed weye, waa dabeel xun, dabeel quruna. Erayga macnihiisa cudurka magaciisa marka la macneeyo. Taa marka waxay ku tusaysaa dadkii noo yimid oo la gumaysanayay annaga 30 jeer ka ilbaxsanay oo waxaysa aqoon ayaa naqaan. Marka waxyaabaha aan ku faani karno runtii taariikhda markii dib loogu laabto waa ka helay su-aashaas umahadsantahay.
Adiga mudan marka cudurkani dabcan waa cudur aad looga yaqaano waddanka iyo meelaha ay Soomaalida degtay iyo Afrika oo kale. Marka intee ay la eg tahay khatartiisa gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn, sideese lagu gartaa calaamadihiisa in qofku ay ku dhacday malaria?
Horta malariada waxaan kuu sheegay 4 nooc weeyaan plasmodia nooca la yiraahdo, kuwa xagga caafimaadka maanta muhiimadda u leh iyagoo fara badan yihiin. 4 nooc waxaa ugu liita midkan la yiraahdo falciparum. Waxyaabaha horta lagu garto badanaa markiiba aad ku fahmaysa waa qandho iyo qarqari, qandho iyo qarqari, madax xanuun, qandho, tabardari. Qofkii maaragtay wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay awooddi soo dhammaanayso waxba rabin, iska aamusan iyo qarqari. Taas waa calaamadaha lagu garto. Caruurta yarka oohin, cuntada ay nacaan, waxyaabahaasaa lagu garanayaa iyo qandhadii lafteeda. Badanaa marka Soomaalidu ay yaqaaneen markay arkaan waxay garanayaan in ilmahan kanaacahayso. Daawo looma hayn jirin. runtii waa nasiib wanaag maanta tallaalkaas haddii loo helay. Daaweyn way jiraan markii la siiyo lagu bogsado, laakiin fasiibaroonku xataa mararka kadoo waxaa dhici jirtaa adoo daaweynaya inay ilmihii kaa dhintaan ayaa dhici jirtay.
Marka hadda dawooyinka hadda lagula tacaalo maaragtay sida chloroquine iyo maaragtay wixii lamid ah waxtarkooda ka waran maxaase ka mid ah dawooyinka lagu daweeyo ha noqoto cirbid ha noqoto kaniin, maxaa ka mid ah dawooyinka lagula tacaalo hadda Africa?
Waa badan yihiin horta dawooyinka chloroquine oo kale oo aheyd kuwii classical kuwii la isticmaali jiray waayahan dambe waxtarkeeda iska yar. Plasmodiumka sababtu hadda muhiimadda uu leeyahay xagga caafimaadka waxaa ka mid ah mar waxa weeyaan isagiyo muddo markuu joogo daawadii la qabsanayo kadib ay waxba ka taraynin. Hadda chloroquine kale noocan falciparumka waxba kama tarayso, laakiin noocyihii kale vivax iyo ovale iyo maleri saddexda kale badanaa way daaweyn lagu daaweyn kara, laakiin middii ugu khatarsaneed almost chloroquine waxba kama tarayso. arrinta kalena waxay tahay kaneecadan duum cayaanka kaneecada ah oo cudurka gudbiya isagu laftiisa sunta cayaanka lagu diro muddo markuu joogo uu la qabsanaya. hadda DDT-da waagi hore aada u diri jirtay waxaa aada loo isticmaalay markii dagaaladii Vietnam ay socdeen iyo ayaa Mareyka aada u isticmaalay meelihii biyaha fariisan jiray aada ugu buufin jiray. waxaa la arkay noocyo kaneeco ah oo DDT-da waxba ka taray oo kadib ay noqotay hadana in loo raadiyo sun kale oo kuwa cayaanka dila ah. marka sababta marka muhiimadda u yeeshay oo dhimashadiisa u badatay waxaa weeyaan daawooyinkii oo kuwii horen wax ka tirin mar walba kuwa cusub. hadda waayahan dambe daawooyin kaloo waa la isku dardari jiray labalaba daawo ayaa loo siin jiray sidii noocliya koartan iyo waxyaabahaasaan siin jirnay waayahan dambe noocan falsifer.
ha mara kaneecada ka waran wax weyn ma ka tartay dagaalka lagula jiro ka hortaga gaar ahaan maaragtay kaneecada cayaanka kaneecada
ka hortagiisa dee cayaankii adoo ilmaha ka ilaaliya inay kaneecada qaniinto waxaa weeye mosquito net shabaqa maaragtay ilmaha sariirtooda lagu xiro ayaa muhiim ah. mosquito netkii naftiisa oo insecticide lagu buufiyo oo sunti leh sunti kaneecada, laakiin marar badan waxaa dhacda hooyooyinka ma fahamsana ma raadsanayaan ama meelaha fogfog maaragtay tuulooyinka iyo degmooyinka fog waxaa u dhici karta mar qaarkood inaysan helayninba mosquito netka. waxaa lagu qiyaasay dadka u baahnaa hadda Afrikada maaragtay saharada ka hooseysa caruurta u baahneed saddex meelood oo meel inaysan heli karinba sunta shabaqa kaneecada inaysan heli karin sunti kaneecada oo aan marar badan la heli karin oo marar qaarkood waxba ka taraynin ba kaneecada nafteeda, daawooyinkii oo mar walba wax la heli kara ahayn, waxyaabahaas weeye waxa sababta dhibashada u badneed ee muhiimadda caafimaadkan u yeelatay maanta. laakiin tallaalkan hadduu Ilaahay keenay waxa weeye waa Ilaahay mahadis, waana ha laga faa'iidaysto Soomaalidan ha u diyaar garoobo.
waayahay dhegeysta kale ayaa khadka ku jira oo waana dhegeystaha ugu dambeeya ee soo dhawow.
asalaamu calaykum doctor warsame, waan ku salaamay. magacaygu waa axmed daar xaashi kuna maga dhaadhaga cadde. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah dhibaatada ugu badan ee ay duumadu u geysatay waddankeenna Soomaaliya iyo dhibka ay hadda ku hayso duumadu waddankeenna iyo meelaha ugu daran ama ugu saameynta badan ee ay duumadu ka jirto deegaanada ama hadayta gobol iyo hadayta degmooyin meelaha ugu saameynta badan oo ay duumadu ka jirto. su-aashaas ayaan rabay inaan ku weydiiyo doctore.
waa maasanta adeer waxa weeyaan meel aan ku dhihi karo meeshaasi ku badan tahay meeshana ku yartahay cudurkan duumada ma jiro meel walba agaasisan yahay soomaad garan xiliyada roobka uu do-o weeyaan markay biyaha fariistaan markaasi markay kacdo kaneecada marka qaabab kala duwanay wax u dishaa waxa weeyaan mar iyadiiwaa kaneec ahaan duumo ahaan wax u dishaa mar waxa weeyaan dhiiggii ilmaha ka dhammaynaysaa oo cunugii wuxuu noqonayaa dhiig la-aantaasaa dhaawacyo keenaysa maskaxda. waxay kaloo ku dhacdaa beerka, waxay ku dhacdaa beeryarada, waxay ku dhacdaa keliyaha. ilmihii keliyuhu beeri kadaa beerkii oo dhaawacmi karaa beeryada intay bararto ilmaha weli markuu kusoo noqnoqdo sanooyin dhowr jeer intay bararto ayay dilaaci kartaa, markaasu ilmaha wuxuu dhimanayaa dhiigbax caloosha gudaheeda ah. Waxaa ka siyaabo badan ay u dishaa, marka dhibaato fara badanna way keentaa. Meel aan ku dhihi karo meesha meesha dhaantana ma jirto, wabiyeesha u badnaadeen, laakiin roob markuu do meel walba kanacadan way joogtaa. Baagii hore baladan markii aad kasoo tagto baladweyne kor waqooyi markaa u dhaafto, noocan falsipalonka ma jiri jirin. Laakiin dagaaladii sokeeye waayihii ay bilowdeen 80-meeyadii markii lasoo gaaray, dhaqdhaqaaqii badnaa oo dadki movementigii dadka waxaa la dhahaa population movementigii dhacay ayaa waxay keentay yani dadkii gobol deganaaba gobollo kale u yaacay, gobolladaas dadki jiraa xaggaasi aaday. Isdhexgalkaasaa wuxuu keenay maanta falsipalonka meel walba ay joogto dadkana way dilaysa.
Waayahay. Marka maxaa tala ah oo aad haysaa ku saabsan cudurkan malaariyada iyo weliba tallaalka soo socdo, gaar ahaan maaragtay cidda laga rabo in tallaalkaasi ay ka shaqeyso si loo soo gaarsiiyo Soomaaliya?
Waa mahadsantahay adeer. Kolleyba wasaaradda caafimaadku way shaqeyn doontaa, meel walbana way gaarsiin doontaa, sababta waxaa weye tallaalkan waxaa iskale WHO-da keliya. Waxaan leeyahay dadka ha ka faa'iidaystay, yaan qallaasa lagu abuurin karo. Ilaahay noo keenay, waa guul, waa horumar la gaaray, waa guul. Ka faa'iidaysta hooyooyinka gaar ahaan ha ka faa'iidaysteen, caruurta ha markii saa loo bilaabo horey ka geeyaan tallaalkooda. Waa saa idiin sheegay, tallaalku waxuu noqon doonaa mid 4 jeera, bisha shanaad, bisha lixaad, bisha toddobaad. Haddana bisha 9-aad 7-aad markuu ilmaha gaaro waxaa la siinayaa booster, waa markii 4-aad tallaaliyo, taa waxaa la dhahaa booster xoojin. Marka waa mahad Ilaahay in laga faa'iidaysto, umadana halatulayaan tashwiish iyo qalaasi wax lagu fur. Waa mahadsantaad.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsamo oo ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaad ee Tawakal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe. Inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, soona jeedinaya. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasto aad joogtaanna waxaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan. Degaan u dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa heshiis nabadeed ku gaaray beelo deegaanka wadadega oo colaad iyo aana qabiil darteed horey dad isaga dilay. Colaadda oo muddooyinkanba soo jiitamaysa ayaa ugu dambeyntii waxaa laysla gartay in la kala qaato mag laga bixinayo dadkii ku dhintay colaadaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Ergo nabadeed oo ka kala socota beelo colaad u dhexeysa oo kala dega galbeedka iyo bariga degmada Mataban ayaa ku heshiiyey inay mag kala qaataan dad gaaraya ilaa 9 qof oo ay hore isaga dileen. Wejiga labaad kulamo dib u heshiisiin ah oo baryahan uga socday deegaan u dhow degmada Mataban ayaa lagu soo gabagabeeyey, sida ay sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka hoggaanka u ahaa heshiiska la gaaray.
Gogoshan waa gogol nabadeed, nabaddii loo dhigan waa lagu guuleystay, waana lasoo dhaweeyey labada garabba. Halkan waxaa maaragta lagu maqaabileeyey oo looga kala magqaatay oo looga heshiiyey 9 qof. 9 qof waa lagu heshiiyey, waa lagu kala magqaatay, waan u kala wareejinay. Nabaddan waa maaragta aad iyo aada shacabku u soo dhaweeyeen. Waxaa ka shaqeeyey ugaasyada khayr badan, Allah siiyey labada ugaasyo, labada beelood, odayaal dhaqameedka, culimaudiinka, waxaa weeye dowladda maaragta Hirshabeelle iyo qeybo sidoo kale ka yimid Galmudug.
Nabadgelyo muddo badan soo socotay loogu ballansanaay, sida hore loo sheegayna lagu kala qaatay 9 qofood, sidaasaa loogu gabagabeeyey. Gogoshaas waxaa hoggaaminayay culimaudiinka. Waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo, guulunaha idinka gaarto. Waxaana laysku afgartay nabadgelyo iyo wanaag iyo samaan. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo tan oo kale in aanan ku ekay doonin, ee aan sii wadi doonno.
Gudoomiyaha degmada Mataban Maxamed Sheekh Maxamuud Dhoobooy ayaa waxa ugu baaqay labada beelood in si cadaalad ah ay uga heshiiyaan wax walba oo ay kala tabanayaan.
Maanta waxaan u baahannahay hiil, hiilkaasoo ah inaad u heelisaan dadka jiilka maanta jira oo dhallinyarada ah iyo jiilka dambe oo soo bixi doona. Hiilka aad u hiilinaysaan muhiimaddiisuna waxaa weeye in aad nabad gaarsiidaan, si aad iyo aad u qurux badanna aad isu dhex gelisaan, ayna noqdaan dad isku mida isna jecel, hubka iyo uqdada ku kala jirtana aad ka saartaan. Run ahaantii adinka ayaa sabab u noqon kara. Annagu waxaan idiin nahay kaalmo haddaan nahay maamulka ee degmada iyo hadday nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Intaba waxaan isku dayeynaa annagu karaamkanaga inaan shaqayno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
abaar baahsan oo ku dhufatay degaanada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ayaa waxa ay sababeen in biyo la'aan darteed iyo kulaylaha ay sii xoogaystaan in ay la'daan xoolo badan oo isugu jira lo iyo ari. Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha adag ee soo food saaray dadka iyo dunyada. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ka mid ahi ayaa sababay in ay ku leedaan xoolihii ugu badnaa, kuwaas oo lagu soo warramayo in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira deegaanada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo. Xool dhaqato aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay biyo la'aan baahsan, kuwaas oo ku nool deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland ee laga soo doortay gobolka Gedo ayaa V O A uga warramay sida ay abaarta u saameysay deegaanada guud ahaan gobolka Gedo.
Runtii halkaas waxaa ka jirto abaar aan indhaha laga qabsan karin oo dad iyo dunyaba saameysay, gaar ahaan hadda gobolka Gedo markaan ka soo qaado deegaanada la yiraahdo Diir Xaro. Runtii waxaa ka jira daaq la'aan, biyo way leedahay meesho laakiin daaq ma jiro. Waxaana ka mid deegaanada daaq la'aanta hadda hayso waa Ceel Cadda iyo Ceel Gaduud, Likoley, Buusaar, Garsaal. Waxaase dhammaanaya loodii oo dhan baa dhammaanayso, kumbilidii loodii waa socoto. Waxaan isleeyahay loodii waxay ku jirtaa heer dabar go' ay ku jirto. Sidoo kaleto deegaanada Shawaay waxaa ka jirta iyadana biyo la'aan baahsan. Waxaana ka mid a deegaanadaas ee meelaha layaa Farburi ilaa dhulka la yiraahda Gowraarta, sida meeshada Guri Jabow iyo Saabley iyo Qulqul iyo Sheekh Cabdille iyo meesha Gumur Madow, dhulkaasoo dhan ayadana maaragtay waxaa ka jirta biila'aan, laakiin biila'aan baa ka jirto. Dhulka layaa Daawo ayadana waxaa ka jira daaq la'aan, laakiin biyo way ka jiraan. Tusaale ahaan Burdhu markaan soo qaato geeli dhanba waa fariistay.
Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in degmooyinka qaar ay fursada biyaha ka marayso $8 oo uu sheegay inaanay awoodin dadka reer guuraaga ahi, waxaana uu walaac ka muujiyey xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo.
Sidoo kale deegaanada hoosmeeda ee Buurdhuba, fursada biyaha waxaa la gadaa $8 baa la gadaa, oo aan isleeyahay way kasii kordhi doontaa lacagtaas oo ilaa $10 inay gaadhaa cabsi laga qabaa. Waxaana ka mid dhulkaas Dhuba iyo Qurac Jiifa, Bur Carab iyo Cabdilla Cali iyo Gamurday iyo Qaydo, dhulkaas oo dhulka biyaha fuusada ay qaali ka tahay.
Abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa ku dhuftay Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo, iyadoona xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen ilaa iyo haddana ma jirto cid si gaar ugu gurmatay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Abaaruhu waxa ay sidoo kale ka jiraan gobolka waqooyi bari ee Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Jubbaland. Culimada gobolkaasi ayaa waxay ku baaqeen in la sameeyo roobdoon. Waxa warbixintan magaalada Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
Saddexdii sano ee lasoo dhaafay, guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya wax rooba kamaysan hoorin. Xoolo dhaqato fara badanna haatan qarka waxay u saaran yihiin xoolahooda ay waayeen, halka qaar kalena isaga barakaceen deegaanada ay ku dhaqanaayeen. Kulamo kala duwan oo culimaadiinka gobolkan ay ka qaadanayeen arrimahaasi abaaraha iyo kuleelka faraha badan ee ka jira gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya waxay isku garteen roobdoon guud ahaan laga sameeyo gobolkan.
Magacaydu waa Xasan Axmed Xuseen. Aad bay dadka muslimiinta u kulul yihiin maanta abaaraana qabsatay. Ilaahay ha naga bixi subxaana wa tacaala. culimada markay fariisteen oo ay arkeen dhibaatada jirta maanta iyo wixii macnaha ay ku sugan yihiin ummadan ay ku sugan tahay iyo xoolihii dadka muslimiinta ay lahayn inay baabi'een, waxay go'aan ku gaareen culimada in roob doon la sameeyo insha allahu tacaala. Roobdoonka saad garanaysiin sida lagu aqaani jiray in banaanka loo soo baxo oo banaanka quraxdan ku tukanay ahaan jirtay, laakiin maanta arrinta sidee way ka duwan tahay. Waxaa jira macnaha cudurkii laga baqahayaa, ilaahay khayr adeensiyo. Waxay culimada marka go'aamisay in lagu tukado masaajidda hadduu ilaahay raha.
Culimadu waxay ahaayeen kuwo marba marka kasii dambeysa carabka ku adkeynaya in ilaahay baariga la badiyo. Xaaladaha adag ee haatan lagu jirana cabsi fara badan ay gelinayso boqolaal ka muwaadiniinta ee Kenyaanka ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku nool, oo dowladda dalkani Kenya ay ku qiyaastay in 2 million oo xoolo dhaqato dalkani Kenya ku nool haatan ay qarka u saaran yihiin gaajo ugu dhammaadaan ugu dahan dalkani Kenya.
Ani magaciida Xasan Xuseen Bucul weeye, waxaan ka tirsanahay ducaadda Reewajeer ayaan ka tirsanahay. Waxaan iclaaminaynaa culimmadii haddaan ahnay maalinka Isniinta soo socoto ayaa istisqaa la sameynayaa, roobdoon baan sameynaynaa.
Roobdoontan ayaa waxay noqonaysaa mid si wada jir ay culimmadu haatan baaq ugu darayaan dadka muslimiinta in aroornimo hore lasoo kalloho masaajidana lagu tukado, iyadoo la ilaalinayo hanaanka cudurka COVID-19 iyo weliba habraacyada kale dowladdu u dejisay in masaajiddu ay noqdaan kuwa si waafiya loo kala fogaado habraaca wasaaradda caafimaadkana tixraac lagu sameeyo.
anigoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Yemeni loo yaqaano. Culimadii iga horreysay oon baan aniguna aan ayidahayaa oo iyaga hadalka ay ku hadleen un baan ayidahayaa, kulayl baa jira, ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala udcuunii astajib lakum. Mashaakilkan ilaahay baa bixin kara. Duwalka adduunka ugu waaweyn hal dhibic ma keeni karaan, hal dhibic ma keeni karaan, ilaahay aynu barino.
Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Dhinaca kalena, roobab xoogan oo ka da'ay magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa khasaare gaarsiiyay qoysas danyar ah, kuwaas oo deganaa goobaha biyomareennada ah ee magaaladaasi. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Roobab xoogan oo maalmihii u dambeeyey ka da'ay magaalada Buurama ayaa khasaare soo gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee garab deganaa goobaha daadmareennada ee magaalada Buurama. Waxyeelada roobabku gaarsiiyeen dadkaasi ayaa ahaa daadadka oo guryahoodii ugu golay kadib markii marinadii biyuhu marayeen ay xidhmeen, sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caali Ntiimbaro.
Waa nimco Ilaahay nasiiyey oo asaaqdiin oo dhan baa leen waxa ku xidhantay samada. Ilaahay baynu ugu xamdinaqaynaa. Dhibaatada uu inoo keenayo, dhibaatada uu keenay bal inaga ka mas-uula. Oo had iyo goorare dadkiiba anba xashiisha ku shubaan laagihii ama iyagu laagiibi ha degaane innagaa doonanaad marka qaarkood soodhanaysaa. Dhibaatadan geeduu keenay, geedihii waxay awdeen midisadii ay biyuhu ka hoos baxayeen ayay geedii awdeen. Taas waxay noqotay dabeed in biyihii samada ku noqon maayo inay meel kale u jabaan. Taasaa sababtay inay guryo galaan, in dad badani qaxo, in ay dhibaato u geystaan. Insha Allah waxayna la gudboon dadaal. Dowladda oo saxa gafteed maanta halkan way gelaysaa, bahalaan way furaysaa, dadkana waxaan leenahay waa ninkii dooxareer furaa, dadka ma fogaade golhortu idinku marka hore dee dooxooyinka ka fogaada. Haddaynu dhex degno oo inu haddana daad baa noqdayn ka cabano dhibaatadeeda ay leedahay.
Dadka waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkan ka dhashay roobabka istabajooga ahaa ee maalmahan ka daayay magaalada Buurama ayaa iyaguna ka dalbaday dowladda in loo soo gurmado isla markaasina wax laga qabto meelaha biyomareennada ee xidhmay, si aanay roobabka dambe ee daayay daadadka ka dhasha aanay khasaare u soo gaarsiin qoysaska kale ee ku dhow goobahaasi.
Dad waan dhex jiifnaay, imika u warna qaado, imika dalkan ku joognaa. Waa dowladda hana soo gaadho oo daadka ha naga qabato. Waadiga arkaya aara degdeg hale noo soo gaadho degdeg.
waxa saanoo galay waa daad maxaas hadday tahay iyo dad hadday tahay adduunyo hadday tahay intaba u naqaaday wax noo nooli ma jirto. Waadiga arkaya daad ka soo socdo baddan dhex joogno de gurmad dowladda gurmad hadday leedahay loo soo gurmado.
Mashaqa meeshan ka dhacday, mashaqa ballaaran baa ka dhacday. Waadiga arkaya dadka inuu daadku aqaladoodii galay oo raashinkii u yaalay iyo agabkii u yaalay iyo waxay ku seexanayeenba uu ka qaaday ubadkii unbay kala baxeen. saasu maalina uu soo galay hadduu habeen soo geli lahaa ubadkana lama arkin. daadkii halkii uu ka soo leexay, halkii uu marayay laga soo leexiyey daadkii wadadiisii hal la mariyo hal laga xiro dadka daadka.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in dowladda hoose ay ka shaqayn doonto biyomareennada xidhmay iyo biriishyada daadadku ay waxyeeleen.
Marka biriishyadu waxa weeyaan maadaama isku xidhka magaalada ay ka shaqeeyaan daadadku marka ay xidhmaan godadkii ay mari lahaayeen, taasi waxay keenaysaa inay fatahaada timaado biyihii ay galaan guryihii. Marka maanta waxaanu soo baxnay saddexdii biriish ee xaggan galbeedka, kii haya yaabe kaa shaqaalaa loo diray oo gacanta lagu furay, laakiinse kii Sheekh Cismaan iyo kii Xaasleyda ayaa dhibaatadu ka taagan tahay. Marka maadaama ay xidhmeen, inaan maanta ka howlgalno oo loo soo diro cagaftii si ay u furto. Kaa kalena waxa weeyaan daadkii markii meeshii u marayay ay taagnaato, waxay noqonaysaa inuu waddo kale samaysto. Taasi baa keentay inuu ku jabo guryihii. Marka waan ka howlgelaynaa maanta, waan ka shaqaynaynaa, haddii Ilaahay yidhaahdo waanu furi doonaa insha Allah. Waxaan rajaynaynaa inuu daadka halkiisii maro.
Roobabkan oo ilaa maalintii shalay saacado badan ka daayay magaalada Buurama iyo deegaanada ku dhow ayaa qaaraandii jirin bilahan. Inkasta oo sanadahan dambe la arkay in roobabku aad u daaan dabayaaqada guga iyo bilowga jiilaalka, halka ay xilliyadii hore roobabku bilaabmi jireen bisha Maaris iyagoo dhammaan jiray dabayaaqada Oogost, waxaana inta badan lagu sababayaa roobabkan saameynta isbeddelka cimilada adduunku ay ku yeelatay deegaanadan gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Haatanna waa heesta Amoore, waxaa wadajir heestani u qaadaya Xaawakiin iyo Cabdi Maaxi Moye.
Afridot ka i o aweska
heestaasi Amore. Labada fanaan Xawakiin iyo Cabdi Maxi Muunya ayaa kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Waxaa dhinaca farsamada joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Idaacaddan idinla socodsiinaya anigoo ahaa Caashi Ibraahim. Intaan mar kale kulmayna, sidaas iyo nabadgelyo.